Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimco ah bisha Janaayo ee sanadka 2025 waa 7:10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: kadib caleemasaarka madaxweyne Donald Trump, 10,000 oo qof oo mudaaharaadyo ka dhannaa isugu soo baxaya Washington DC. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan heshiiska Ethoobiya iyo Soomaaliya.
Marka in ayaga la xaliyo oo dabcan shuruud lagu xidho oo taadhibaadhe oo Turkina ay damiin ka noqoto inaysan faragelinin, inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax bannaan oo kale, waa waxa heshiis loo galay, waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badanada iyo dhulkanaga nagu sheegtaan. Taas ayaa aasaas u ah
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xukuumadda amniga ee Israa'iil ayaa maanta soo jeedisay in la ansixiyo xabad joojinta Gaza iyo dib u soo celinta la haystayaasha ka hor kulan buuxa oo golaha wasiirada la filayo ingelinka dambe ee jimcada maanta ay arrinkaasi ka yeeshaan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. golaha wasiirada ayaa la filayaa inay kulmaan si loo ansixiyo heshiiska, kaasoo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu sheegay in la filayo inuu dhaqan galo axadda soo socota, iyadoo la sii dayn doono la heystayaashii ugu horreeyey. haddii lagu guuleysto xabad joojinta, waxay istaajin doontaa dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada Israa'iil ee burburiyey inta badan magaalada Gaza, oo ay ku dhinteen in ka badan 46 ruux oo Falastiiniyiin ah, isla markaana barakiciyey inta badan dadkii ku noolaa deegaankaasi oo ahaa 2,300,000 oo qof ka hor dagaalka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. waxaa kaloo ay khafiifin kartaa xabad joojinta colaadda ka taagan bariga dhexe, halkaas oo uu ku fiday dagaalka Gaza oo ay ku jirto Iiraan, xulafadeeda Xisbullah ee Lebnaan, xuutiyiinta Yemen, iyo kooxaha hubeysan ee Ciraaq iyo weliba daanta galbeed ee la haysto. gudaha Gaza, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa jimcada maanta sii waday duqeymo culus. hay-adda gargaarka degdega rayidka ayaa sheegtay in ugu yaraan 101 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan 18 haween iyo caruur ah, lagu dilay tan iyo markii heshiiska lagu dhawaaqay Arbacadii. sida ku cad wejiga koowaad ee 6-7 ee heshiiska saddexda marxaladood ah, Xamaas waxay sii dayn doontaa 33 la haystayaal Israa'iil ah, oo ay ku jiraan dhammaan dumarka, askarta rayidka, caruur iyo rag ka weyn 10 sano. Israa'iil ayaa sii dayn doonta dhammaan haweenka iyo caruurta Falastiiniyiinta da'doodu ay ka yar tahay 19 sano ee ku xiran xabsiyada Israa'iil. dhammaadka wejiga koowaad ee heshiiska, tirada guud ee Falastiiniyiinta la sii daynayo ayaa waxay ku xirnaan doontaa hadba la haystayaasha Israa'iil ee la sii daayo, waxayna noqon kartaa inta u dhexaysa 900 ilaa 1,600 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan rag, dumar iyo caruur. Xamaas ayaa bayaan ay soo saartay jimcada maanta ku sheegtay in la xaliyo caqabadihii ka dhashay qodobadii ku jiray heshiiskii xabad joojinta ee Gaza. magaaladan Washington D C ayaa toddobaadkan u diyaar garoobaysa dhacdooyin kala duwan sida kooxo dad ah oo isugu imaan doona iyo booliis tiro badan xilliga caleemasaarka madaxweynaha iyo sidoo kale dibadbaxyo magaalada ka dhacaya xilli heerkulka uu aad u qabow yahay. Waxaa la xoojiyey amniga magaaladan iyadoo ilaa iyo 25,000 oo isugu jira ciidamada booliiska, militariga iyo ilaalada gaarka ah ee qarsoon ee madaxda ay nabadgelyada sugayaan. Saraakiisha ayaa toddobaadkan sheegay inay filayaan in ku dhawaad 250 qof oo tikidada goosta ay kasoo degi doonaan magaalada Washington D C oo Donald Trump mar kale loogu caleemsaarayo xilka madaxweynaha. Booqdayaal tiro yar ayaa la filayaa inay tagaan xafladda caleemasaarka marka la barbardhigo intii goobjooga ahayd xafladdii muddoxileedkii hore ee Trump sababo la xiriira rabshadaha gacanka hadal ee dhowaan dhacay sida weerarkii 2 toddobaad ka hor ka dhacay magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana, taasoo horseeday inay jiri doonaan diyaargarow xooggan sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah. Heerkulka ayaa la filayaa inuu si gaar ah aad hoos ugu dhaco Washington maalinta Isniinta ah, waxaana la saadaalinayaa inuu dhici doono qabow aad u daran oo aan horey loo arkin muddo 10 sano ah. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Maxkamad ku taala Pakistan ayaa jimcada maanta ah ku heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa Bushra Bibi kiis musuqmaasuq ah oo taariikhi ah, waxayna Khan ku xukuntay 14 sano oo xarig ah. Khan ayaa xabsiga lagu hayay 10 bishii Agoost ee 2023. Waxaa lagu eedeeyey ku dhawaad 200 oo kiis, balse xisbigiisa ayaa ku andacoonaya in xukunkii ugu dambeeyey ee loo adeegsaday uu ahaa mid lagu cadaadinayo inuu ka baxo siyaasadda. Ma samayn doono wax heshiis ah, mana raadin doono wax gargaar ah, Khan ayaa u sheegay saxafiyiinta isagoo ku sugan gudaha qolka maxkamadda kadib markii la xukumay. Maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa isugu timid xabsiga uu Khan ku xiran yahay oo ku dhow caasimadda Islaamabad, waxaana ay ku xukuntay lamaanahan dembiyo lagu soo oogay oo xiriir la leh hay-ad samafal oo ay si wada jira u aasaaseen oo lagu magacaabo Al-Qadir Trust. Xeeraalinta ayaa caddaysay kiiskeeda, waana la xukumay Khan, ayuu yiri garsoore Nasir Javad Rana isagoo ku dhawaaqay 14 sano oo xariga Khan ah iyo 7 sano oo Bushra Bibi ah. Xisbiga Khan ee PTI ayaana sheegay inay ka doodi doonaan xukunka. Xukunka ayaa imaanaya maalin kadib kulan naadir ah oo dhex maray madaxda BTI iyo dowladda, kaasoo looga gol lahaa in lagu qaboojiyo xiisadda siyaasadeed. Khan ayaa ku adkeysanaya in dhammaan kiisaska ka dhanka ah yihiin kuwo siyaasadeysan oo loogu talagalay in loogu ilaaliyo inuu mar kale xukunka ku soo laabto. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaaladan Washington D C waxaa toddobaadkan ka dhacaya dhowr dhacdo oo muhiim ah oo ay soo raacdo cimilada oo aad u qabow. Waxyaabaha kale ee ay martigelinaysa Washington D C waxaa ka mid ah dhowr maalmood oo kale oo heerkulka uu aad u sii qaboobi doono. Waxaa soo booqan doona magaalada dad fara badan iyo booliis loogu talagalay sugidda amniga inta uu socdo caleemasaarka madaxweynaha. Waxaa sidoo kale la filayaa mudaaharaadyo la xiriira caleemasaarka inay magaalada ka dhacaan toddobaadka soo socda. Saraakiisha amniga ayaa toddobaadkan sheegay inay filayaan in ku dhawaad 250 qof oo tikidada goosta ay kasoo degaan caasimadda Mareykanka ee Washington D C oo Donald Trump mar kale loogu dhaarinayo xilka madaxtinimada oo uu horey u soo hayay intii u dhacaysay 2017 ilaa iyo 2020. Booqdayaal tiro yar ayaa la filayaa inay tagaan xafladda caleemasaarka Isniinta soo socota marka loo eego intii goobjooga ahayd xafladdii ugu horreysay ee Trump. Mas-uuliyiinta maxalliga iyo kuwa federaalka ayaa shir jaraa'id ku sheegay. Sanadkii 2017 waxay u diyaar garoobeen oo caasimadda u timi caleemasaarka dartiis in ka badan 1 milyan oo qof. Heerkulka ayaa la filayaa inuu si gaar ah aad hoos ugu dhaco Washington maalinta Isniinta ah. marka la gaaro xilliga duhurka oo Trump loo dhaarin doono xafiiska ayaa la saadaalinayaa inuu soo dhici doono qabow aad u daran oo heerkulkiisa uu ahaan doono 20°C, kaas oo qiyaastii 20 darajo ka hooseeya heerka caadiga ah. Inkastoo la filayo inay hoos u dhacdo tirada dadka u soo baxaya munaasabadda sababo la xiriira rabshadihii gacanka hadal ee dhowaan dhacay sida weerarkii maalintii koowaad ee sanadkan ka dhacay magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana, taas ayaa ka dhigan inay jiri doonaan diyaargarow xoogan oo sugista amniga ah sida ay sheegeen saraakiisha. Maalinta caleemasaarka, 25,000 oo isugu jira booliis iyo militariga ayaa joogi doona magaalada Washington DC si ay u sugaan amniga oo ay ku jiraan howlgelinta buuxda ee booliiska DC, 7,800 oo ciidamada ilaalada qaranka iyo ilaa 4,000 oo sarkaal oo ka kala socda dalka oo dhan, sida uu sheegay William McCool oo ah wakiilka gaarka ah ee mas'uulka ka ah xafiiska ilaalada qarsoon ee gaarka ah ee Washington ee loo yaqaano Secret Service-ka ee u xilsaaran sugista amniga madaxda. Kahor caleemasaarka, Washington waxay hoy u noqon doontaa munaasabadaha dabaaldegga iyo mudaaharaadyo labadaba. Isu soo bax loogu damaashaadayo guusha Trump ayaa la qorsheeyay ingelinka dambe ee maalinta axadda uu ka dhaco garoonka ciyaaraha ee Capital One, halkaasoo kooxda loo yaqaano Village People oo ah koox Mareykan ah ay bandhig ku samayn doonaan. Garoonka wuxuu leeyahay 20,000 oo kursi, sida shirkadda maamusha ee Monumental Sports ay u sheegtay idaacadda Washington DC. Waxay kaloo shirkadda bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka loo soo bandhigay muddo 19 sano ah maamul kasta oo Mareykan ah, iyadoo aan loo eegin hadba xisbiga uu ka tirsan yahay. "Waan ku faraxsannahay in madaxweyne Trump uu aqbalay dalabkeenna, waxaanu ku soo dhoweynaynaa isaga iyo martidiisa garoonka Capital One Arena maalinta axadda ee 19 Janaayo, ayaa lagu yiri bayaanka ay shirkadda soo saartay. Inkastoo ay jiri doonaan 3 xaflad oo rasmi ah, haddana in ka badan 19 xafladood oo aan rasmi ahayn ayaa la qorsheeyay in dhammaadka 7-daadkan ay ka dhacaan magaalada Washington. Xafladaha ayaa waxaa sidoo kale barbar socda mudaaharaadyo la qorsheeyay. Sabtida berita ah, mudaaharaad loogu magacdaray People's March ayaa la filayaa in 19,000 oo qof ay isugu soo baxaan bartamaha magaalada Washington DC. Mudaaharaadka ayaa waxaa soo abaabulay dad kala duwan oo u ololeeya xuquuqda madaniga ah, sinaanta jinsiga iyo kooxaha u dooda xuquuqda caafimaadka taranka. Analia Meya oo ah agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda caanka ah ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay marka uu Trump la wareegayo xafiiska madaxweynaha bisha Janaayo inay iyagana isugu soo baxayaan oo ay abaabulayaan awooddooda wadajirka ah, ayna hor istaagayaan dadaalkiisa ku aadan dib u soo celinta xuquuqdooda iyo xorriyadahooda. Saraakiisha amniga ee Washington waxay sheegeen inay u barteen maaraynta isu soo baxyada dadka iyo xakamaynta mudaaharaadyada. Taliyaha booliska ee Washington DC, Pamela Smith, ayaa shir jaraa'id oo 7-daadkan ay qabatay ku sheegtay inay mar walba ogolaanayaan mudaaharaad nabadeed, laakiin marka ay timaado ku xadgudubka sharciga aysan u dulqaadan doonin. Habeenkii Isniinta, caleemasaarka kadib, Trump ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo 3 xafladood ee rasmiga ah, laakiin xafladaha caleemasaarka kuma koobnaan doonaan magaalada Washington DC oo kaliya. Tusaale ahaan, gudaha gobolka Florida oo Trump uu ku nool yahay goobtiisa dalxiiska ee Mar-a-Lago ayaa la filayaa inay ka dhacaan xaflado kale habeenkii Isniinta ah.
Mid ka mid ah ballanqaadyadii madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa ahaa inuu ku booriyo Kongreska Mareykanka inuu soo saaro sharci mamnuucaya magaalooyinka migangeliya soo galootiga aan haysanin sharciga dalku jooga Mareykanka. Sharciyadan ayaa xadidaya wada shaqaynta maamulada socdaalka ee federaalka. Qaar ka mid ah saraakiisha maxalliga ayaa wacad ku maray inay la dagaalami doonaan maamulka cusub ee Trump. Wariyaha VOA ee dhinaca socdaalka Alina Barros ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana soo koobaysa Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump wuxuu intii lagu guda jiray ololihiisii doorashada sameeyey ballanqaadyo badan oo uu sheegay inuu aad u adkaynayo laamaha socdaalka. Waxa kale oo uu ballanqaaday inuu ka jari doono maalgelinta ama dhaqaalaha ay dowladda federaalku siiso magaalooyinka aan sharciyada adag lahayn ee sida uu sheegay soo galootiga sharci darrada ah ee gabaadka ka dhigtaan. Magaalooyinkaasi oo sharciyada u yaala dowladaha hoose ay xadidayaan wada shaqaynta ay la leeyihiin maamulka laamaha socdaalka ee heer federaal. Ballanqaadyada Trump waxa ka mid ahaa:
isla marka aan xilka la wareego, waxaa si degdeg ah u kordhin doonaa sharciyada fulinta ee federaalka magaalo kasta oo ku fashilantay inay ka hortagto soo galootada sharci darrada ah ee weliba dhiiri gelinaya shisheeyaha dembiilayaasha ah. Waanu soo qabqaban doonaa oo waanu beegsan doonaa qof kasta oo ka mid a burcadda kuwa kufsiga geysta, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa dilalka geystay ee xuduudda sida sharci darrada uga soo gudbay.
Magaalooyinka la sheegay inaanay lahayn sharciyo adag oo ka dhana magangeliyo doonka sharci darrada ah waxaa ka mida New York, San Francisco, Los Angeles iyo Tacoma Park oo ka tirsan gobolka Maryland ee duleedka Washington. Maayorka magaalada Tacoma Park, Talisha Sirsi, ayaa ka hadashay waxyaabaha ay ka filan karaan xeerarkaasi uu sheegay Donald Trump.
Our police department still enforce crime. That's important to note.
Waxay tiri, booliska iyagu way ka hortagaan dambiilayaasha. Qodobadaasi waa muhiim in la xuso. Marka annaga magaalada iyada haddii qof dambi galo, sharciga la horgeeyaa iyadoo aan loo eegaynin waraaqaha uu haysto ama sharciga uu dalka ku joogo. Talisha Sirsi ayaa intaasi ku dartay in sharciyada la xidhiidha magangeliyo doonka ee magaaladaasi ay soo jireen ilaa sannadkii 1985. Waxay tiri, gudaha magaalada Tacoma Park, shaqaalaha iyaga looma ogola inay tallaabo ka qaadaan amaba ay fuliyaan sharciyada socdaalka. Mas-uuliyiintayada waa ka mamnuuc inay dadka wax ka weydiiyaan jinsiyadda amaba xaaladda sharci ee ay haystaan. Donald Trump wuxuu soo saaray amar fulineed intii lagu guda jiray muddo xileedkiisii hore, amarkaasi oo ku wajahan magaalooyinka aan sharciyada adag kala hortegin soo galootiga sharci darrada ah, balse markii uu xilka ka degay ayaa la soo saaray in amarkaasi aanu dastuuri ahayn sababtoo ah dowladda federaalku ma maamusho fulinta sharciyada gobollada iyo kuwa magaalooyinka ee maxalliga ah. Gobollo uu ka mid yahay Florida ayaa ansixiyey sharciyada xoojinaya in lala shaqeeyo mas-uuliyiinta laamaha socdaalka federaalka. Guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in gobolkoodu aanu ka mid ahayn kuwaasi u dabacsan soo galootiga.
Anagu kama midnihin gobollada la sheegayo. Waanu ka mamnuucnay magaalooyinkayaga sharciyada aan ogolayn in lala shaqeeyo laamaha socdaalka, laakiin waxaanu leenahay xeerarka.
Balse maayorka magaalada Tacoma Park, Talisha Sirsi, ayaa iyadu sheegtay in maamulka Trump ee soo socda ay u sii diyaar garoobayaan xeerarka uu soo wado. Waxay tiri, waxaanu qorsheynay inaanu haysano xeerarkayaga, siyaasadahayaga iyo shuruucda ay leedahay magaalada Tacoma Park. Inkasta oo madaxweynaha la doortay Donald Trump uu ballan qaaday siyaasado adag oo uu ku wajahayo magangeliyo doonka, magaalooyin badan ayaa weli ku adkaysanaya inay shuruucdooda socdaalku sidaasi sii ahaanayso.
Mahadsaned Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Saynab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay heshiiska ay dowladaha Ethoobiya iyo Soomaaliya ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskan? Muxuuse noqon doonaa mustaqbalka heshiiska. Sidee dawladda Soomaaliya ay isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Ethiopia oo ah laba dal oo isku haya biyaha wabiga Nile? Waxaa barnaamijka nala falanqeynaya oo ka qayb galaya Professor Shafiici Yuusuf Umar, diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, sidoo kalena ah bara ka tirsan qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Professor Maxamed Umar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo xubin ka tirsanaa guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada. Waxaan jeclahay ee marka horeynaan ku horeeyo Professor Shafiici iyo sida uu arko heshiiska la gaaray.
Mahadsanid Zainab, waa salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta meesha ku jira iyo shacabka Soomaaliyeed. Heshiiskii Ankara Declaration 11 December waxa uu Soomaali u ahaa diplomatically guul, ayadoo haddana guulo kale oo inay East Africa ku biirtay UN Security Council. Dabcan ay hadda ay fursad u heshay inay temporary ahaan u joogto halkaas oo dhan image-ka Soomaaliya ayay kor u qaadaysaa. Waa arrin mucaaradnimo iyo muxaafidnimo aan galeynin oo diblomaasiya biduun xarb, hab diblomaasiyad inay u martay arrimaha diplomatic dispute oo Kenya tii hore iyo tan hadda Ethiopian waxay ahayd guul aan dabcan ay madaxdu soo hoyeen. Dabcan sharaftaana ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan, muxaafid ha noqdo, mucaarad ha noqdo. Waxaana guusha ka dhigaya inay ku jirto in la tixgeliyo midnimada, madax bannaanida iyo qaranimada. Saddexdaas qodob ayaa waxa ay burinaysay heshiiskii bishii koowaad 2024 sanadka hore ayay burinaysay. Marka dagaal walba wuxuu ku dhammaadaa heshiis, dabcan meel xun bayna gaadhay. Waa Ilaahay mahadi. Nabadda ma ahan wax la diido iyo wax la siyaasadeeyo. Waxay ahayd guul, waxa lagu wada farxay ahayd, waxayna keentay farxaddii darteed in madaxweynaha nagu lafteed ugu tago Addis Ababa. Cidda tanaasushay oo khaladka marka hore gashay waxay ahaayeen saaxiibadanada jaarka Ethiopia. Cidda ka noqotayna ayaga ayaa ahayd inuu xagga ugu taga madaxweynuhuna wuxuu ahaa saving face in dawajigabaxii dabcan tanaasulkii intaa uu sameeyey khaladkii uu galay in lagu garab istaago shacabkiisu ay farxaan iyaguna u malayaan. Marka faa'iiday u tahay Soomaaliya, faa'iida u tahay Ethiopia, xataa Turkiya faa'iida ayay u tahay. Ayada ayaa dhisaysa dekedaha ilaa Ethiopia gaaraya. Soomaaliya waxay ka helaysaa canshuur, Ethiopiana waxay helaysaa diver support, meelo badan ay wax ka soo galaan.
Waan gartay sida aad u jeedid Xareed, heshiiska iyo dib u soo celinta xiriirka Shafiici tallaabo wanaagsan ayuu arkaa. Dhankaaga markaad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay, maxaad ku tilmaami lahayd heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed?
Dhammaan bahda fiyoweeda iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamay, gaar ahaana Professor Dalxa iyo Shafiici oo dooda igala qayb qaadanaya, waa idin salaamay. Anigu waxaan qabaa horta Soomaaliya Ethiopia aqoonsi ugama baahna, oo eragaas horta in la joojiyo waa jeclaan lahaa, oo eragaas khalad weeye. Sababa anagu hadda Ethiopia aqoonsi uga raadinaa ma jirto. Laba dowladood oo dariso qaramada midoobay ka wada tirsan baa nahay. Awalla wixii soo xad gudbay waxay ahaayeen oo khalad ka sameeyey dowladda Ethiopia uu Abiy hogaaminayo, ra-iisul wasaare Abiy, oo yiri bad iyo dhul dal Soomaaliyeed baan qaadanaynaa. Marka ayagay ahayd inay soo hoydaan, ayagay ahayd inay maaragtay, haddana waxay soo saareen oo ah wixii waa ka noqonaa anugu ma arag. Shafiic asagaa sheegi doona meesha qoraal ayadoo ah lagu arkay, oo ilaan wixii awal soo baxayo madaxweynihii hore Muuse Biixi iyo Prime Minister Abiy ay wada saxiixdeen waa la ogaayo. Maa hal maalin cad bay ahayd. Dowladda dhexe waxay marisay golayaasheedii xukuumaddii iyo baarlamaankiiba qaraar ah inaan lala fariisan karin dowladda ra-iisul wasaare Abiy uu hogaaminayo Ethiopia ilaa ay declaration sameyso oo wax cad oo ah wixii aanu arrinta Soomaaliya ka sameynay oo kula saxiixanay Muuse Biixi khalad bay ahayd. Arrintiina mana dhicin, mana arag anugu. marka anigu waxaan qabaa dad kale Itoobiya aqoonsi baan uga baahannahay. Horta ereyadaas ka feejignaadeen, waa ereyo khalada wey. Martaas waa intaas. Waxaan qabaa in ay wareertay arrimihii dibadda ee Soomaaliya iyo madaxweynihii iyo xukuumaddiiba inay isla wareereen, oo baarlamaankiina aysan isla socon, hay-adihii dowladdu isla socon, iska warqabinin meel walba heshiis lagu gelayo. Intaas oo dowladood oo aan is arki karin, midba mar inta loo duulo heshiis lala gelayo, bad lala soo gelayo, ciidamo lala soo waxaynayo, ciidan loo tababara leeyahay, meel ay wax u socdaan. Ummaddii Soomaaliyeedna dowladdaas waa ku jahwareertay. Xasan Sheekhu madaxweynaha ka yahay, anigu ma garanaya dee meel hadda wax loo wado.
Aad baad u mahadsan tahay. Dooda labada dhinac waad degaysatay, Professor Dalxa. Waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasab ah oo Soomaaliya dib u soo celiso xiriirka Ethiopia?
Zeynabay, waa mahadsan tahay. Heshiiskan qalinka ay ku duugeen labada dowladood ee deriska ah, Soomaaliya iyo Ethiopia, oo ay kala matalayaan Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Abiye, oo isagana dowladda Ethiopia uu isagana matalayay, garwadeen ay ka ahayd dowladda Turkiya, iyadana xiriirka walaaltinimo ee wanaagsan naga dhexeeya. Waxaan u arkayaa heshiiskan, marka laga eego dhinacyo kala duwan, inuu yahay mid hadda ku qotoma waxa afka carabiga loo yiraahdo heshiis ijaabi ama mid positive ah. Maxaa yeelay heshiiskan wuxuu ka dhashay doodo runtii aad la isku ma aragtay cidiya beelay, oo diblomaasiyad fara badan laysu adeegsaday kadib MEU-gii Ethiopia iyada ay la saxiixatay maaragtay walaalaha Somaliland, balse hadda inay iyadu ay ka laabatay oo ay dib ugu soo laabatay waxa hadda maaragtay la oran karo heshiis ku haboon in laba dal oo daris ah oo weliba leh xuduuda dheer, muddana isqabqabsi dhinac weliba ilaa iyo heer gacan ka hadal marka loo fiiriyo taariikhdeenna soo taagnaa. Haddiise maanta xagga nabadda loo soo janjeersaday, wixii awalna dhaliyay isqabqabsiga iyo tuhunka faraha badan weliba kii ugu dambeeyey ee Soomaaliya wax u dhimayay qaranimadeeda, midnimadeeda, weliba aan idhaahdo ma aragtay jiritaankeeda, mar haddii iyada markaa hadda laysku waafaqay in intaba la ilaaliyo nabadgelyadana iyada ay u tahay gundhig iyadana la ilaaliyo, oo darisnimada wanaagsan iyadana ehelka u ah, kadibna labada shacbi nolol wanaagsan iyo horumar heshiis u horseedaya oo ganacsi iyo ma aragtay wixii kale ee la halmaala ee labada dalba danahooda ka turjumaya oo laysla gaaray, ani waxaan u arkayaa heshiis wanaagsan haddiise la fuliyane kaba sii fiican.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Professor Shaafici, walaac ayay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka oo madaxdii hore ay ku jiraan sida muuqanaysayna dhaliilay heshiiska iyo sida Soomaaliya ay u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda, xitaa xareed mugdiba ku jira heshiiskan buu yiri. Markaad eegtid Soomaaliya siday isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Ethiopia oo ah laba dal oo isku haya wabiga Niil?
Aan meeshaas si fiican u cadayo, diblomaasiyadda kuma jirto hadal qayaxan oo la isticmaalo. Ethiopia waxay doonaysay waa marin ay u isticmaasho ciidamadeeda, waxaana ku qoran heshiiska respect or territorial integrity, sovereignty and unity, oo macnaheedu tahay in labada dal ay tixgeliyaan midnimada, qaranimada iyo madax bannaanida, taasoo macnaheedu tahay heshiiskii hore inuu buray. Qofka aan ogeyn saaha ula socdo habka diblomaasiyadda lama isticmaalo hadalka qaxixan, waana sababta keentay in madaxweynuhu uu tago Addis Ababa oo la siiyo for example la ixtiraamo oo just win win say u noqoto. Turkiya faa'iida ugu jirta saan sheegay, Soomaaliyana faa'iida ugu jirta, Ethiopiana faa'iida ugu jirta. Xagga mucaaradka saaxiibada, waxa muhiim ah waxyaalaha dalka dan u ah inay ka hadlaan oo sicir bararka jiro, lacagtii aan jirin, faqriga jiro, shaqala'aanta jirto, inay ka hadlaan oo ay ganacsatada iyo dowladdaba ka hadlaan baa fiican. Waxa keliya ay ka hadlaan waxa weeyaan inay kursiga ku fariisan laayeen. Hadday arrin amni darri dhacdo way ku farxaan, oo dowladda ku eedayaan. Haddii aan dal isku dhacno, dowladda ku eedayaan. Haddii xataa guul soo hoyso, way ka xumaadaan. Marka adduunka taasi kama jirto. Dhaqankii reebaadiinimada oo Soomaaliya, maadaama aan dad iska reebaadiye ahayn, ayuunbaan magaalada keenay, tii unbaan siyaasad ka dhigday. Waxaan dhihi lahaa qaranimada iyo midnimada iyo madax bannaanida iyo inaad muslim ahaato ma gasho wax siyaasad laga raadiyo ma ahan. Marka taasi ha ogaadaan, shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaaliya guul bay ku gaadhay. Waana arrin aad u wanaagsan. Mucaaradku waxa weeyaan keliya inay kursiga ka ritaan ayay wax walba u marayaan. Ma ahan mucaaradku, dabcan noocan mucaaradka adduunku waxaa loo yaqaanaa waa dowlad aan sharciyad lahayn. Waxay waxqabad bay sameeyaan, waxay u soo bandhigaan waxyaalaha dulduleelka, saxidda ayay ka qayb qaataan. Meeshu dal cadow oo tartamaya ma ahan. Waxay la mid yihiin maamul goboleedyada oo shaqadoodii garan waayey oo balkanism u dhaqmaya. Marka waxaasoo dhan aanu shaqsi ahaan waxaan ku saleynayaa, maadaama Soomaaliya ahayd reer baadiye, reer guuranimadii unbaan magaalo ka dhignay, tii unbaan magaaleynay, tii unbaan siyaasadda la tagnay. Taasina waxay u baahan tahay in la saxo oo aan mar dhow geli doono insha Allah.
Xareed, heshiiskan waxaa ka horreeyey mid saddex geesood ahaa oo Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ay asmara ku wada saxiixdeen. Hadda Ethiopia iyo Masar waxaa ka dhexeeya guluf dhinacyo badan. Sidee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in labada dalba ay la yeelato xiriir wanaagsan?
Seena, waa mahadsan tahay. Horta intaana tan xiriir wanaagsan oo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ay Soomaaliya ka dhex samayso, intaana taa u gudbin, waxaan sixi lahaa horta Shaafici. Waxaanu ka hadlayo reer baadiye iyo leeyahay reer baadiyuhu cayb maaha. Waa meel aanu ku noolahay oo reer miyigu waa meesha kaliya oo Soomaaliya ay ka nooshahay weeye. Waa xoolo dhaqatada reer miyi la yiraahdaa. Shaafici waxaan u malaynayaa waa nin dhalinyaraa, baan u malaynayaa hadalkiisa si uu hadda wax u qaabeeyey. Mucaaradka uu sheegayo leeyahay waxay ka xun yihiin horumarkana. Waxaan u malaynayaa inuu u jeedo madaxweyne Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka siyaasiga iyo Professor Senatorka Axmed Ismaaciil Sabatar oo maalin wada hadlayay inuu u jeedaan u malaynaya. Horta halkaa waa ka sixi lahaa Shaaficiyow, waxaan u malaynayaa iskuul baa diganaysay markii Sheikh Shariif doorashadii 69-kii Soomaaliya lagu qabtay, doorashadii ku xigtay oo Soomaaliya gudaheeda lagu qabto waxay ka dhacday Muqdisho, waxaana qabanqaabiyey Sheikh Shariif iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas iyo xukuumadda annagu aan ka mid ahayn. Horta ereygaas ka noqo waa haddaad nin weyn oo maajuur oo ma garanaysa aad tahay weeye. Dadka taariikhdoodana gadaal baa loo akhriyaa. Dadka aad ka hadlaysa, qofka aad ka hadlaysid, taariikhdiisa gadaal baa loo fiiriyaa. Macno ma samaynaysa ninka maanta madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha waa tegayaan, berri qof kale imaanaya, laakiin dee waxaan recording bay noqonayaan. Waxaa soo haray annagu sovereignty-na ka raadin mayna Ethiopia, inayna aqoonsatana ka raadin mayna. Taa horey baan u sheegay Ethiopia in xiriirkeeda uu fiicnaadana annagay dar noogu jirtaa ummadda Soomaali daris baan lanah, Kenya sidoo kale, Jabuuti sidoo kale, laakiin wixii meesha yimid oo horo yaalay oo Soomaalida oo dhan ka kacday, wax Soomaali ay samaysay dowladdeedu ma ahayne. Wax abbayga loo hiday uu sameeyey bay ahayd, tiina weli wuu aaminsan yahay, wuuna ku taagan yahay. Waxaa soo haray arintan aad weydisay Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea see dowladda Soomaaliya isugu wadi doontaa. Xasan Sheikh baa laga rabaa siduu isugu wadi lahaa. Isagaa madaxa la galay waxaa oo isku dhex wata oo isku dhex kariska wada. Isagaa waxaa laga rabaa qaabku u qaabayn lahaa dowlada iyagiiba aan isarki karin ilaa iyo intay jireen iyo inta adduunku jiri doono. Qofkii isagu isu keeni lahaa isagaa laga rabaa.
Dowladaha gobolka mid kasta danaheeda gaarka ayay wadataa. Soomaalidana meelaha qaar way qaybsan tahay. Marka laga hadlayo Puntland iyo Jubaland, dad badanna waxay aaminsan yihiin in gacmo shisheeya arintan Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan. Sooma habooneen Shaafici ka hor heshiiska Ethiopia in dowladda Soomaaliya ay xal u hesho khilaafaadka gudaha kadibna loo tallaabo siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba arinta gobolka ka taagan?
Zainab mahadsanid, in la xalliyo arrimaha gudaha waa priority. Soomaaliya waxa faragelin ku hayay oo qaybinayay oo doonayay balkanism inuu ka dhigo waa dowladaha jaarka oo hadda heshiinay marka in ayaga la xaliyo oo dabcan shuruud lagu xiro oo taadi baade oo Turkina ay damin ka noqoto inaysan faragelinin inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax banaan oo kale waa waxa heshiiska loo galay waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badanada iyo dhulkanaga nagu sheegtaan taas ayaa aasaas u ah isla taas ayaana waxay soo xireysa meeshii loo kala ordayay leena ma jirto maamul kamid ah Ethiopia inuu la istaago Eritrea ama mid Turkiya kamid ah Mareykan ama Rush ama India dalalka federaalka marka arintan waxay wax ka qabaneysaa oo priority la siiyay waa qarnimadii waa yaani midnimadii siyaasadadii marka aasaas baad lafteedu waxay wax ka qabaneysaa arimaha gudaha inaan dabada looga yeerin waxa haray baan u maleynayaa hal dal kaliya heshiiskuna waa heshiis wanaagsan dabcan inaad dal aad isku xuntiin aad la heshiiso waa muhiim isla mucaaradka hadda qeylinaya ayaa markii isku dhacay waxay dhahayeen Soomaaliya ay u soconaysaa say Ethiopia go marmeysa bay lahayn isla hadda markii la heshiiyeen isla ayaga ayaa waxay dhahayaan maxaa loo la heshiiyay oo mucaaradka loo heshiiyay marka taasi waa arin shacabka Soomaaliyeed uu wada fahmay oo ah macnaheedu inay kursiga ka ritaan maahayn uma yaalo agenda Soomaaliya badbaadiya wax ka qabta uma yaalo ama sidee la isugu wadayaa su'aashaas waa muhiim dalalkii ugu dhibaatada ka jiray South Sudan ha noqdo Congo Sierra Leone Bosnia dalalkii loo diray waxa ka dhaxeeyay conflict iyo diplomatic dispute baa ka jiray Soomaaliya iyo Ethiopiana labadaba hadda dambe u jirtaa Soomaaliyana waxa isku balance gareenaysa dalalka iimaanaya oo danaha isku soo horjeeda Soomaaliya isku balance gareenaysa marka waxaan arintan hadda dhacday in Ethiopia dan u tahay waayo maadaama ayadu lafteedu ay dhibaato ku jirto dagaalada sokeeyo ka socdaan Soomaaliya ay golaha amniga maanta fadhido de Soomaaliya u baahantahay sabaato ka diyaarsanaysa waana waxa ku qasbayba inay soo dadajiso waxa ayad diblomaasiyada caalamka oo hagaagtay iyo Soomaaliya stage ka gaartay ayaa ku qasbay guulna way tahay waxa la iska kaashanay waa security waa economic waa infrastructure ki siyaasadii marka arintaas chapter kaas waa naga xidhmay waxayna u baahan
kala qaybsanaanta way muuqataa gudaha Soomaaliya maamulada qaarna waxaad moodaa xareed inaysan la dhacsanayn talaabada dawladda qaadayso arintan qudheeda miyaysan caqabad ahayn oo jahwareer badan uu ku jiro
horta Soomaaliya inay hagaagto oo meel fiican gaarto qof kasta oo Soomaaliya waa rabaa waana haddii danteena ku xiran waa nolosheeni weeye dowlad Soomaaliyeed oo xoog loo awood leh laakiin maanta xaqiiq markaan ka hadlo wali ma anigu dadkii ka soo shaqeeyay baan ahaa ilaa carta ilaa iyo embagaati ilaa iyo inta ka soo shaqeeyay baan aniga iyo professor Dalxaba laakiin maanta xaqiiqatan markaan ka hadlo maalin ay iga darantay arrimaha Soomaaliya oo ay maalin ay ka liidato anigu ma garanayo xataa xilligii warlord sababtoo ah waa sababaynaya ma jirin taariikhda dib u raaca weli madaxweyne Soomaaliyeed oo gobol ka mid ah goboladiisii warqad ka soo saaray iyaguna ay warqad ka soo saareen la socotaan ina suubaniyo ina yusra ina israadinayaan oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland way waa taariikh madow oo madaxweynaha Soomaaliya ku suntan weeye Xasan Sheekh Maxamuud wax la dhameyn karay wax si yar lagu dhameyn karay halkaasay gaartay madaxweynihii Soomaaliya oo Soomaalidu dooratay qayb ka mid ah maamul goboladeedii inay warqad uu u jiraa iyaguna warqad u jiraan kalsooni darradu meeshii gaartay horta dowladnimadeenii maanta halkaasay maraysa qof ku faraxsan ma jiro in waxaas ama uu maqlo ama hortiisa ay yaaliin waxa soo haray waxaan u maleynayaa waqtiga soo xiri doona dawladda dhexe hadda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud waqtiguna waa iska gabaabsi Ethiopia waxba hadda maamuladana shaqo kuma ay lahayn iyaguna ma wadinin ayaga iskood hawshooda u watay maamuladana ayaga ismaamulo waa maamulada alqaacida la dirirayo iyo ICE la dirirayo aan cidna ku taakulaynaynin sida Puntland oo kale oo ilaa buurihi calmiskood maraya oo aan Ethiopiana taakulaynaynin Mareykanna taakulaynaynin dowlad Soomaaliyeedna taakulaynaynin marka maamulo qaan gaar ah oo muqdara in laysku dhariiriyaa waxaan arkayaa inay tahay waxaan sax ahayn iyo wax uun ku salaysan arkiwaa. Marka taasuna wax macnaha ma samaynayso. Anugu waxaan oran lahaa bal adigu hadda isu geeya see laysugu imaanaya, waqtigiina waa gabaabsi oo muddo sanad iyo dhowr biloodaa dhiman. Madaxweynihii Soomaaliya iyo maamul goboleedyadiina isuma tigi karaan oo warqado waarana kala go-an, bal adigu meesha laga aadayo qofkii furdaamin lahaaba waxay noqonaysaa in lagu noqdo meeshii aanu ka soo kaxaynay 1999-kii iyo 2002-dii meeshii laga keenay in lagu noqdo bay noqonaysaa. Marka maalin ay ka daran tahay maanta anigu ma garanayo. Waa ujeedaan waxa dhacaya dhulka waxa laga hadlayo dhulboobka socda oo magaalada Muqdisho ka socda wax laga yaqyaqsada weeye oo laleeyahay haddana hay-adihii dowladda hay-adihii ugu sarreeyey baa gacmaha kula jira haddana laleeyahay.
Soomaaliya horay tallaabo ayay u qaaday Professor Dalxa oo ahayd inay la heshiiso Masar oo Ethiopia is hayaan xilliga uu khilaafka jiray. Haddana waad u jeeddaa isbeddelka dhacay iyo xiriirka dib loo soo celiyay. Dowladda sidee isugu dheelitiri kartaa siyaasadda arrimaha dibadda?
Zeynabey, waa mahadsan tahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa mudac iyo midi midba meel mudan. Soomaaliya Masarna xiriir baa kala dhexeeya oo soo jireen ah oo ilaa iyo xilligii faraacinada xastabshuud markii laga hadlayo Soomaaliya waxay lahayd xiriir oo ganacsi. Waxaa ka dhexeeyey xiriiro kale oo aad runtii magac iyo maamuus dadka Soomaaliyeed ay u hayaan gobonimadii maanta Soomaaliya. Dowladda Masar waxay ku lahayd door muhiim ah oo maanta Kamaaliddiin Saalax ergeygaas iyada maartay ka socday jamciyadda qurumahana maartay wakiil ka ahaa in Soomaaliya uu maanta ku shahiiday isagoo barbartaagan qadiyad Soomaaliyeed. Waxyaabo fara badan baa Soomaaliya ay u haysaa Masar oo inta maanta ay arday wax ku soo baratay oo jaamacadaheedii kala duwanaa ee laga soo bilaabo Azhar iyo kuwa la halmaala Caynu Shamsi iyo Daarul Culuum ilaa yowmana haadana ee ay la garab taagan tahay dhinacaas iyo arrimo kale ee runtii aanan oga maarmin oo ay ku wada jiraan jaamacadda Duwal Carabiya la yiraahdo oo ayada xarun u ah hadda maanta. Sidoo kale dunida muslimka ayay ka wada tirsan yihiin, African Union ayada iyo Ethiopia ay ku wada jiraan. Intaasoo xiriir dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin, Masar dowlad ahaan iyo iyadana ummad ahaanba way qadariyaan, balse Ethiopia marka loo yimaadane annaga Ilaahay baa iskeen dooray oo isma dooran. Laba dowladoodoo darisa isticmaalkane uu dhex dhigay mushaakilkan inta badan inta maartay sababteedu ay tahay dhul Soomaaliya ay leedahay inuu u hibeeyey gumaysigii reer Yurub 1884-tii shirkii Berlin Conference, waxaasoo dhanna looga dan lahaa in ay sahaysato Afrika weligeedaba gurada iskula jirto, balse Soomaaliya iyadana kama maaranto maaragtay inay nabad kula noolaato Ethiopia daris ahaan, iyadana Ethiopia kama maaranto sidoo kale, balse waxyaabaha ee mar weliba ee utunta taala dhexdoodana wixii ay maanta ku salaysan yihiin ayadoo labada ogyahay. Haddana hadba xaalad iyo marxalad markii la taagan yahay arrimo oo soo dhasha oo marna xiriirkoodii xumeeya marna xiriirkoodii wanaajiya labadaba way leeyihiin, balse haddii aan ku soo maaragtay biyo shubto maaragtay midan hadda labada dal ee aad tilmaantay Carabi iyadoo Israa'iil qaarna iyada dhul ay ka haysato na qaarna iyada dhibaateynayso oo maanta Falastiin iyo wax iyada ay ku dhigayso ee la ogyahay iyo Baytul Qudus oo muslimka oo dhan wada damqanayo, haddana xiriir bay qaarkooda ee la leeyihiin dunida Carabta. Dowladda Masarna waxaa xiriirka Carabo dhan ay ugu jartay oo shishiiskii Camp David danteeda ayadoo ka dhex aragtay inay ayada nabad kula noolaato dhulkeediina kusoo ceshato Caqli oo Sinai iyo Taaba iyo maartay intii kale ee la halmaashay. Marka siyaasadda diblomaasiyadda ku dhisan ayada hadba masaalix bay iyadoo ay u tahay gundhig. Soomaaliya inay la heshiiso Ethiopia iyadana waa u dan, Masarna xiriirkeeda inay sii socdaan oo horey u jirayna waa u dan. Eritrea, Djibouti, Sudan, Masar, Saudi Arabia, intaba iyo Soomaaliyane baabulmandabka ee laysku haysto oo adduunyada dhanne halkaasi iyada ay danaha ay ka leedahay ee iyadoo ee la og yahay ee Ethiopian ay ku haminaysay waxaa soo idilna hadii maanta ee laga wada laabtayna waxa Soomaaliya ee awalba iyada kala fogeynayay Ethiopia ee inta kale ee dal ee iyada la halmaashana waxay ahayd baabulmandabka oo saameyn ku yeelan lahaa MUE hadii ay Ethiopia ku adkaysan lahayd ee ay la gashay walaalaha Soomaaliland marka maadaama marka nin tuur le sida u saxda asa yaqaan Soomaalidu ay tiraahdo heego maxaa la dhigi jiray sidee loo xagan lahaa ilkan ay ku nabadgeli lahaayeen Soomaaliya kari loogama fadhiyo dhammaan dowladaha gobolka ayaa oo aan kala maarmin ayay arintaasi ay wada khusaysaa mid walibana masaalixdeeda way taqaanaa meeshii u danaa iyo meeshii u daran marka iyadoo la ilaalinayo mar haddii la yiri siyaadada ama jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed halkaasi ayay Soomaaliya iyada iyo Ethiopia hadduu heshiiska noqdo mid daacad ah ayay kaga maartay dhammaan doontaa tuhunkii hadda beriyahan taagnaa marka aniga taas umbaan leeyahay waa mid u baahan in dhaqan galkiisa aad maartay looga baaran dego ama wixii siyaasada Soomaali gudaheeda iyo dibadda iyadana in la kala saaro wixii Soomaali ugu taalan inay Soomaalinimo lagu xaliyo wixii dibadda sida hadda ay u socotana in diblomaasiyad aad u fog aragti oo saliima ku saleysan waxay yeelay cadowgaaga duubato aqligaaga la kulminayaa bay tiraahdaa Soomaalidu.
Dowladdu waxa ay sheegtay kulanka iyo heshiiska la gaaray inuu xoogga saaray sidii labada dal xiriirkooda loo hagaajin lahaa iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara oo bisha February ka dhici doona magaalada Ankara oo looga hadli doono sida dowladdu ay sheegtay sidii loo sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha dekedaha xiriir kale leh sidii loo dhisi lahaa. Professor Shaafici, shirka dambe maxaa laga fili karaa?
Mahadsanid Zainab, xilibaan Professor Talxa iyo xilibaan Hareed way mahadsan yihiin. Shirka dambe waxaa laga filayaa dabcan in la sii horumariyo wixii lagu heshiiyey in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo lagu galay Ankara declaration inuu hirgeli la hubiyo cooperationka securityga lafteeda la iska kaashado dhaqaalaha laftiisa in la iska kaashado waxa jira kaabayaasha dhaqaalaha oo la dhisi doono si dekadii iyo wadadii iyo energy-gii si Ethiopia dabcan ay uga iman lahaayeen ay u hesho waxa soo dhanba mata ayaa laga wada hadlayaa iyo political lafteeda in la hubiyo inay soo noqotay waxyaalihii challenge-ga laga takhaluso xiriirkana sidiisii hore full lagu soo celiyo ayaa laga hadlayaa. Waxaan rajaynayaa inay intaan nagu ekaato oo waxaan rajaynayaa in ay ayagu laftooda naga daayaan faragelinta ay nagu hayaan maamul goboleedyada ay ula dhaqmayaan dabcan inay dowlad madax bannaan yihiin hubkii ay soo gelinayeen oo dowladdu ka cabanaysay iyo aqoonsigii waxyaalihii ay waday oo laga cabanay waxaasoo dhan baa dib loo hubinayaa marka technical team oo labada dhinac iyo madaxda ayaa kulmeysa. Waxaana la soo gabagabeynayaa arintii maadaama haddaba ay soo noqotay qunsuliyadahoodi inay soo ceshtaan ay tahay oo ayna safaarad ahayn waxaasoo dhan baa dib loo hubinayaa waayo Ethiopia hadda diyaar uma ahan dhaqaalan uma hayso moral uma hayaan waxay iska ahayd pressure ayaa iska ahayd ay dalal shisheeye ku qancinaysa oo danka lahaa marinka cadmeed inay hesho danka lahaa marka waxa looga hadli doonaa in heshiiskii hore la hubiyo in Ethiopia tixgelisay midnimada madax banaanida la hubiyo iskaashigii la galo wixiina la gudagalo sidii loo qaban lahaa waqtiga iyo goorta. Mahadsanidiin
Xareed. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in xiriirka Soomaaliya ay la leedahay Masar uusan waxba u dhimeynin xiriirka ay la leedahay Ethiopia, isla markaana Soomaaliya ay ka shaqeynayso siyaasad dibadeed dhexdhexaad ah taas oo ujeedkeedu yahay inaysan cidna fogeynin. Waa la socotaa Masar heshiiska la gaaray kadib waxay sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig military uu badda ka sameysto dal aan xad la lahayn badda cas. Sidee heshiiska uu noqon karaa mid dhaqan gala islamarkaana siyaasadda arrimaha dibadda ay ugu guuleysan kartaa dowladda Soomaaliya qaab dhexdhexaad ah labadaasi dal?
Anigu waxaan arkayaa in aan arrinkaas uu arrin very complicated uu yahay. Masar iyo Ethiopia inagoo heshiisa oo dowladdeena Soomaaliya ay heshiis tahay oo wada socoto iyay suurtagal ahaan lahayd, laakiin inagiiyo dowladdeenii dhexe iyo maamuladii ay bannaanka kala taagan yihiin dhexdeennana siday tahay ay og yihiin labada dowladoodba, anigu u malayn mayo inay isku wadi doonto. Marka ugu dambeysana akhiiran mid bay tuuri doontaa, dantaana tuuri doona, miday noqotaba midba xaqiiqda imaan doonta. Waxaan warqadahan la saxiixayaa ma shaqayn doonaan, xaqiiqda markaan runta kuu sheego mid bay tuuri doontaa, waanad ogaan doontaan hadalkaas meel ku qorta. Waxaa intaas dheer, de Ethiopia hadda waad ogtihiin oo dowladda Soomaaliya waxay tiri 13 December last year sanadkaada tegey ciidamadeedu ka mid noqon mayaan ciidamada nabad ilaalinta. Marka Ethiopia way ku guuleysatay, ciidankeediina way ka mid noqdeen dowladda Soomaaliya oo aan raalli ka ahayn markii hore, weliba 10 goobood ka cadaysay. Ma garanaysaa, waad dareemaysaa bresherka qabsaday dowladda Soomaaliya. Masarna waa adiga hadda sheegayo waayada tira anagu yeeli mayno Ethiopia inay halkaas muxuu ahaa badaas cas inay ma garanaysaa soo caga dhigato. Marka waad u jeedaa waxoo dhan waxaa la ysku haystaa waa dalkeennii weeye iyo marinbiyoodkeennii iyo dhulkeennii, dowlada qaarna darisina la ah qaarna inaga fog intaba weeye waxa isku haysta. Waxaana keenaya waxaanu ma dhacdeena waa itaal darada dhexdeenna weeye, dowladdeenna oo wiiga oo daciifa oo tabar daran weeye waxa keenaya ma dhacdeen. Niga hadday dowladdeennii maanta xoog leedahay dee cidna iskuma keen haysatay, inagu neef hadda la isku haystaynuna. Marka anugu waxaan qabaa kolley midbaa uun la tuuri doonaa, laakiin waa ogaan doonaa miday noqon doonto. Waxaa soo haray Ethiopia. Ethiopia annaga daris baan la nahay, xumaanna kama rabno, wanaag baan ka rabnaa. Weliba bulshada noogu xigta waa dad Soomaaliya weeye oo Soomaalideenniya weeye, wanaag baan ka rabnaa, nabadgelyaan ka rabnaa iyaguna inay ku noolaadaan annaguna aan ku noolaanno. Marka maamulo Ethiopia hadda ay riixaysay oo iyadu dabada ka wado dowladda ku diraysayna anigu ma ogi. Waayo waad ogeydeen madaxweyne Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ilaal 3 sano waa wada socdeen. Ethiopia hadday ku direyso markaasay ku diri lahayd. Horta waxaas wax lagu hadla ma ahan, 3 sano wada socdeen. Markii ugu dambeysay kala boodeen Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh, Ethiopia iyo Puntland, waxaa leeyahay Ethiopia Puntland iyo Jubbaland hadda hadday bannaanka taagan yihiin oo madaxweyne Xasan aysan wada hadlin labada maamul, macnaheedu waxaan Ethiopia u tagnay, Ethiopia noo keenaysa miya? Saasuu noqonayaa erigu, saasuu noqonayaa. Dee taasuna inaysan macquul ahayn, qof walba waa arkaya, ilmaha yarba arkaya, meel walba. Anigu waxaan odhan lahaa kalsooni ha la sameeyo dowladda Soomaaliya, kalsooni ayadii laftigeedii baan isku kalsoonayn. Maxaa Ethiopia dhexdeeda yaalla? Waxaa yaalla baxardaar waxa ka socda waad ogtihiin, micid buu ugu yeertaa bay. Waxa ka socda Tigre dhexdeeda waad ogtihiin, maamuladii ka jiray micid buu ugu yeertaa, dowladana uguma yeerto, dowladna ma yiraahdo ii raadiye. Marka hadalku wuxuu u dhacayaa hadda sida iyagu ay leeyihiin, waxaan soo afjaraynaa maamul goboleedyadana loo keenayo. War maamul goboleedyadan Ethiopiana ma keeni karto, Kenyana ma keeni karto, ayagaa isdoorta. Waa maamulo jiro waaweyn oo gaamuray weeye, Jubbaland iyo Puntland. Marka dowladdu kalsooni ha samayso oo dadkeeda ha ku kalsoonaato oo dadkeedi kalsooni ha ka dhex raadiso. Anigu intaasaan oran lahaa.
Gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay, Professor Dalxa, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay doonayso inay la yeelato xiriir wanaagsan dhammaan dalalka caalamka iyadoo aan dhinacna u janjeerin amaba dhinacna aan fogeynin. Marxaladan hadda ay Soomaaliya ku jirto, sidee Soomaaliya uga guuleysan kartaa tallaabadaasi adigoo weliba soo koobaya gabagabada barnaamijka?
Zeynabey, waxaan leeyahay aniga mid dowladda dhexe ee federaalka ee hogaamiya u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, midna waxaan leeyahay dowladaha maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland. Waxaan sidoo kale aan leeyahay iyadana mid kooxaha mucaaradka ah ama dadka ee dowladda si aadka u dhaliila. Dowladda dhexe waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxu laabasho xun dadku inay ama inuu wax qarsanayo ayay u malaynayaan. Dowladda heshiisyada iyada ay gelayso ama ay soo gaarayso waa inay u soo bandhigtaa si cad oo transparent ah hay-adaha dastuuriga uu ugu horeeyo baarlamaanka, xukuumaddana iyada ay soo marisaa, shacabka Soomaaliyeedna si faahfaahsan uu ku qanci karo loogu soo bandhigaa si madmadowga badi ee heshiisyada qaar la leeyahay dowladdu sidii la rabay uma soo bandhigto oo ay meesha oga baxaan tuhunkaasi. Midda kale, maamul goboleedyadu waxaan leeyahay siiba Jubbaland iyo hadda Puntland oo is-afgarashawaag uu ka dhexeeya dowladda dhexe, markii hore ayaaba waxay ahayd in wada hadal laga galo iyadoo aanan maamul goboleedyadana aanan la siinaynin ma aragtay wax ka dheeraad ah inta ay xaqa u leeyihiin, dowladda dhexena iyadoo aanan la inkiraynin waxa iyadana ay xaqay u leedahay, balse gogoshii mudnayd in looga wada hadlo inay diidaanse ma ayan ahayn maamul goboleedyadu. Siiba markii hore Jubbaland ay ahayd aanaydhaahdo Puntland ahayd, markii dambena Jubbaland ay ku biirtay. Sababta aan sidaa aan u leeyahayna waxay tahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa siiba dadka beeraleyda ayaan ka soo jeedo, akhyaari garwe isku diidaa laakiin gogol iskuma diido. Waxay ahayd in gogosha la wada yimaado lagu wada hadlo wixii marka ee u baahan halkaasi garnaqsi iyo wixii markaasi laysku haysto gogoshaasi lagu xaliyo, iyadoo mar walibana loo baahan yahay labada dhinacba wax la yiraahdo tanaasul iyo maaragtay maslaxadda guud ee qaranka inay ka horeeyaan midda gaarka ah ee qof waliba uu asaga uu ku taamayo. Tan marka iyadana ugu dambeysa ee dadka mucaaradka siyaasiyiinta oo xaq u leh inay ayaga ra'yigooda iyagana in la dhageysto oo aan keligooda ahayn kuwa la dhageysanayo oo ay qeyb ka noqon karaan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee waxgaradka ah, culimaa u diinka, haweenka, dhalinyarada, guud ahaan yacni dadka Soomaaliyeed intaba, yacni inay siiso fursad dowladdu waxa iyada ay doonayso inay markaasi iyada inay ku hogaamiso masiirkooda iyadoo mar walibana waafaqsan nidaamka iyo shuruucda u degsan dalka lana ilaalinayo sarreynta sharciga ah. Mana ahayn runtii wax aad runtii looga xumaado ayaa waxay ahayd in ciidankii Soomaaliyeed dhalinyaradii walaalaha ee halka cadowga lahaa in ayaga dagaal layskaga horkeeno oo halkaasi sumcad xumo oo ay ka dhacdo oo cadowga la farax geliyo ummadda Soomaaliyeed runtii taariikh ku cusub oo runtii barmadow ku noqotay ayay noqotay taariikhdeeda, taasoo kale inaysan dib u dhicin ayaan iyadana ku boorinayaa labada dhinacba. Sidaa ayayna Soomaalinimadu ay iyada kaga badbaadi kartaa cadowgeeda gudaha iyo kan dibaddaba, oo aan ognahay Soomaaliya inayan iyada isdiidaneen balse la isu diidan yahay. Mar kale gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay saynabay Soomaaliyey, isma hurtoy haysaa laynina.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa barnaamijka nagala qayb galay oo marti ku ahaa Barofasoor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Barofasoor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray Baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Seynab Abukar, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Marwaan Yare iyo Kinjama.
So don't.
heestaasi dhiindhiin ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.